14-р зураг. 1-р зураг. Энэ зурган дээр Есүсийн бага насны тухай гарч байна. Есүс сүмийн ахлагч нартай ярилцсан сууна. Есүс Бурхан учраас бүх зүйлийг мэддэг байлаа. За одоо 2-р зургийг харъя. Есүс насанд хүрээд бусад хүмүүст Бурханы тухай зааж эхэлжээ. Маш их олон хүмүүс Есүс Христийг дагадаг байлаа. Зарим хүмүүс түүнийг дагахыг хүссэнгүй. Есүс Христ бол Бурхан учраас бид нар түүнийг дагах шаардлагатай.